getur kannski skýrt eitt út fyrir mér svona, þú veist, við komum kannski út fyrir það sem við erum að tala hérna.
Já.
En kanntu skýringu á þessu sem vorum að tala, þegar vorum að tala með gamla daga, að orð sem tengdust manni, þegar hann dó, þá var hægt að nota því.
Ég kannast ekki
búin til ný orð fyrir það.
Ég kannast ekki því það, hvað?
Þetta er eitthvað sem er mjög tengt Östugrænlandi, sko.
Já, þeir eru svo nýir þessu.
Þetta var sko áður en...
Já, þeir eru svo nýir í hérna...
Já.
Þessu nýir kristninu eða, þú veistu, Evrópavæðingunni eða... Þannig þeir muna allt ennþá, þú veistu, það ennþá... ríkjandi í þeim sem að sem gleymdi svo með okkur að hérna í á vestuströndinni þá var hérna við fengum miklu fyrr hérna að þröngva evrópsku menningu ofan á okkur.
Hvernig finnst Suðurgrænlendingum núna eða það?
Það? Já, náttúrulega hérna tíðarandin er þannig að reyna að halda eða finna aftur það rætur sem maður hafi eða víst, hvað er hérna bakgrunnurinn reyna að sækja í það sem maður hefur ekki lengur eða hefur ekki lengur hvorki kunnáttinni eða þekkingu til að hérna og reyna að fylgja, ef maður getur maður sagt. En það gert í því að reyna að finna eitthvað sem maður getur notað í gamla minninguna. Eins, maður getur sagt kannski bara að reyna að finna stolt í því sem var og nota þetta í dag. Jú, að vísa að það er stolt í því sem var, þú veist, minninguna okkar og svona, en hérna, að nota það aftur í dag, það frekar svo annað mál, en það tala mikið meira um það í dag, hérna. Hvað var það sem við týndum þá, ég meina, hvað er það sem við hefum getið nýtt okkur í dag, sem andlega verur til dæmis, sem að glataðist á í kristninni, hvað er það sem við getum sótt, það er svolítið í umræðinu núna.
Þú verður náttúrulega séð hjarta ljósins.
Nei, ég var alveg misti, ég sé úrinni.
Úrinni, það segir hann sko, hérna, sko, ef maður má ekki verið grænlendingur, ef maður má ekki verið dani, hvað er maður þá?
Já.
Það er svona stelt aldrei.
Akkurát. Það er náttúrulega bara að finna jafnvægi, einhvers staðar.